bijušais modernās pieciciņas sportists, četru olimpisko spēļu dalībnieks, ceturtās vietas ieguvējis Atēnās 2004. Gadā, Denis Čerkovskis nolēmis kandidēt uz Latvijas Peldēšanas federācijas vadītāja amatu. 31. Martā gaidām organizācijas biedru kopsapulce, bet vēlēšanu kongress paredzēts tikai pēc diviem gadiem, kad beigsies šī brīža federācijas vadītāja Aivara Platonova pilnvaras. Par lēmumu pretendēt uz Peldēšanas federācijas prezidenta krēslu stāsta Denis Čerkovskis.
Ja informācija ir patiesa, gan profesionāls rezultāts vajadzētu pabīdīt uz priekšu, gan sadarboties arī ar citiem peldēšanas veidiem. Es esmu sācis savu sporta gaitas tieši kā peldētājs. Nevis uzrunāja mani, uzrunāja vienmēr es kontaktējos ar peldēšanas treneriem, gan ar citu klubu pārstāvjiem. Nu, dažādas atsauksmes ir dzirdētas un nolēmam vairs negaidīt.